ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ თემით, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან ერთად, რადგან ეს ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად უწევს მონიტორინგს, ეს ასე ვთქვათ, პასიური მონიტორინგი არ არის, ლაპარაკი არის გამოთხოვაზე ინფორმაციის აქტიურად საჯარო უწყებებიდან მონიტორინგს, იმას თუ რამდენად ხელმისაწვდომია მოქალაქების ის საჯარო ინფორმაცია. შემდეგ არის ეს უკვე ცნობილი ღონისძიება, როცა ხდება დაჯილდება ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული უწყებების. გოგა თუშურაშვილს წარმოგიდგენთ, ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის მმართველების ხელმძღვანელი გახლავთ ის IDF-ში. ბატონო გოგა, დილამშვიდობა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით და რაღაცაა, ბევრი ცხელი თემა წამოვიდა ამ დღეებში და მინდოდა აუცილებლად გაზიარება ამ თქვენი კოლების შედეგების მსმენელისთვის. და რატომ? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ შრომის და ასე ვთქვათ, ამ დაკვირვების და გამოკვლევის პროცესის მიზანი და ამოცანა არ არის დაჯილდოება. ეს რაღაც, ასე ვთქვათ, უბრალოდ თვალსაჩინო რაღაცნაირი ნაწილია მთელი ამ პროცესის, როცა თქვენ უკვე შედეგებს ავლენთ. რა თქმა უნდა, ყველაზე დახურული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ალბათ არასდროს ესწრება ხოლმე ამ ღონისძიებას.
კი, ნუ ეს ტრადიცია არის, როდესაც თავს არიდებენ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებას.
ხო, დავიწყოთ მაშინ აქედან, ამ ბოლოდან და შემდეგ იმაზე ვილაპარაკოთ, თუ ანუ ვინ რომელი უწყება აღმოჩნდა ყველაზე ღია და რომელი ყველაზე დახურული. გარკვეული ტრადიციაც არის, ხო, უკვე ტენდენცია შეიძლება ითქვას წლების.
კი, ბატონო, თქვენ დასაწყისს სწორედ აღნიშნეთ, უკვე ჩვენ მეცხრე წელია, ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობას ვეწევით. ჩვენ დაახლოებით 50000-ზე მეტი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გვაქვს საჯარო დაწესებულებებში გაგზავნილი. აღვრიცხავთ ამ მიღებულ პასუხებს და ამის მიხედვით, ასე ვთქვათ, ვასახელებთ ყველაზე ღია და დახურულ უწყებებს. მეცხრე წელსაც დაახლოებით 6500 მოთხოვნა გავაგზავნეთ საჯარო ინფორმაციის, რომელმაც მოიცვა 282 საჯარო დაწესებულება და მათ შორის 2018 წელს ყველაზე დახურულად, ნუ ჩვენ დავასახელეთ მთლიანად იუსტიციის სამინისტროს სისტემა, არა მარტო სამინისტრო, მას შემავალი 11 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლებიმაც ასე ვთქვათ, დაახლოებით 350 მოთხოვნა დატოვეს უპასუხოდ ამ 2018 წლის განმავლობაში. იუსტიციის სამინისტროს სისტემის დასახელების შემთხვევა არაა პირველი, 2016 წელსაც ჰქონდა მსგავსი შემთხვევა და ჩვენ თუ დავაკვირდებით ზოგადად ტენდენციას ამ უწყების, ვნახავთ, რომ ასე ვთქვათ, მთლიანად სამინისტროს სისტემის ტენდენცია ძალიან გავს უშუალოდ ზემდგომ სამინისტროს ტენდენციას. ამით ჩვენ შეიძლება დავასკვნოთ, რომ გარკვეულწილად ცენტრალიზებულად ხდება აქ ამ პროცესის მართვა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე ზეგავლენას ახდენს უკვე ზემდგომის სამინისტრო, რომლებიც ეუნება თუ კონკრეტულ წელს გასცეს თუ არ გასცეს საჯარო ინფორმაცია და რა პოლიტიკა აწარმოოს ამ კუთხით და დაარღვიოს თუ არა, ასე ვთქვათ, კანონით დაწესებული ვალდებული.
ყველაზე გახსნილიც დავასახელოთ.
კი, ასეთი
ნაწილში და შემდეგ უფრო წურილად უკვე შეიძლება.
გახსნილი იყო 42 უწყება, ანუ 53 უწყება, რომელიც ჩვენ დავაჯილდოვეთ შესაბამის გერდ. გახსნილი ნიშნავს იმას, რომ საანგარიშო პერიოდში გაგზავნილ ყველა მოთხოვნაზე მათ გასცეს სრულყოფილი პასუხი კანონმდებლობით დაწესებული 10-დღიანი ვადით. თუ ესეთი უწყებებია, მაგალითად, იგივე საჯარო სამსახურის ბიურო, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, სახალხო დამცველის აპარატი და ნუ ცენტრალურ უწყებებს შორის გამოსაყოფია გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ეს უწყებები არამარტო 2018 წელს, უკვე წლებია ინარჩუნებენ ამ, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებულების მაღალ ხარისხს და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად ქვეყანაში თუ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი ხარისხი გარკვეულწილად ფიქსირდება წლების განმავლობაში, ესეთ უწყებებს ედგას, იმიტომ აქ გარკვეულწილად მოწესრიგებულია ეს პროცესი და მათ იციან, რომ გათავისებული აქვთ, რომ მათ ავალდებულებთ ამას კანონით და მათ დეტალურად უნდა გასცენ ნებისმიერი ინფორმაცია, რასაც ჩვენ თხოვთ მათ.
ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ თხოვთ უწყებებს, სხვადასხვა გვარია. შეიძლება ვინმე ჩათვალოს რომ თქვენ განზრახ უпростоლად განზრახ რაღაც ისეთ თხოვთ იუსტიციის სამინისტროს თუ მის სისტემის სხვადასხვა უწყებას რომელიც არ ვიცი სადაოა რომ საჯაროა თუ არა და რაღაც რაღაცა ანუ განზრახვას არ ვიძახე მაგრამ რაღაც ისეთი ინტერესების სფერო გაქვთ რაც იწევს შემდეგ ასეთ შედეგს შეიძლება გაჩნდეს ეს კითხვა და უფრო ჩაულებრო ნეიტრალურად რომ დავსო რას ეკითხებოდით ასეთ იუსტიციის
ამბოს გასაგებია
იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ამ უწყებას უნდა მოეხსენებოდეს
ჩვენ უწყებებში ვაგზავნით როგორც
ვთქვათ
ორი ტიპის მოთხოვნება გვაქვს დაჯგუფებული ჩვენი საჯარო მას მოთხოვნა ესაა სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები რაც გულისხმობს ეს რომელიც ეგზავნება ყველა საჯარო დაწესებულებას ძირითადად ეხება ის კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში გაწეულ ადმინისტრაციულ ხარჯებს როგორც პრემიები, დანამატები, წარმომადგენლობით ხარჯები, სამიმნებო ხარჯები, ავტოპარკის განკარგვა, საკადრო უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. მოთხოვნები ფორმულირებულია იმგვარად, რომ ის მაქსიმუმ გამორიცხავს კანონით გათვალისწინებულ საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას, ის არა არც კომერციული საიდუმლოების, არც პერსონალური მონაცემების, მხოლოდ სახელმწიფოს მითებით ვითხოვთ მხოლოდ თანამდებობის პირებზე, რაც კანონით ღია ეს ინფორმაცია და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის და მეორე ტიპის ინფორმაცია არის არასტანდარტული რომელსაც ჩვენ ვაგზავნით ასე ვთქვათ კონკრეტული პერიოდში ისეთ საკითხებზე როგორც რაზეც არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ან რომელსაც ჩვენ მოქალაქეები გვთხოვენ და ასე ვთქვათ რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტული უწყების საქმიანობის სპეციფიკასთან. რაი მაგალითად რო ავიღოთ იგივე დემნილთა შესახებ ინფორმაციას ჩვენ ვითხოვდით ვთქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დემნილთა სამინისტროდან, ხო? იგივე ვთქვათ ანუ რომელიც მას საქმე სპეციფიკაზე სხვა უწყებას ვერ მოვთხოვთ ამას.
საფუძველზე თქვენ არ ითხოვდით არც საიდუმლო ინფორმაციას.
არა, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ გამოვრიცხავთ იმას მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჩვენ არ გქონდეს ისეთი შემთხვევები, არის რაღაც გარკვეული საკითხები, რაც სადავოა, რაზეც სასამართლო დავებიც გვაქვს შემდგომში და რომ ასე ვთქვათ ინფორმაციის ღიაობის პრაქტიკა გავზავნოთ, მაგალითად ჩვენ იგივე იუსტიციის სამინისტროს მოუგეთ სასამართლო დავა, რომელიც ეხებოდა ელექტრონული ფოსტიდან გაგზავნილ ინფორმაციას, რომელიც ასე ვთქვათ ამტკიცებდნენ რომ სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტიდან კონკრეტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი მიმოწერა არ იყო საჯარო, თუმცა სამართლებრივად ჩვენ დავამტკიცეთ რომ ეს იყო საჯარო ინფორმაცია, ასე ვთქვათ და დაევალა რომ გასაჯაროებულიყო ეს. თუმცა არის მსგავსი საქმეების, თუმცა ძირითადად ეს ყველაფერი ეხება ასე ვთქვათ იმ სტანდარტული ინფორმაციას და იმ საჯარო ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის.
გოგა თუშურაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს მასთან და თქვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში. ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
მიწის მასად ჩამოიშალა თბილისში გურამიშვილის ქუჩაზე აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა უსაფრთხოების მიზნით მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან საპატრულო პოლიციის და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები. თბილისის მერიის ინფორმაციით ვითარებას სწავლობენ შესაბამისი სამსახურები, მუნიციპალიტეტის მერიიდან და ასევე გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები. ერთი ადამიანი დაიღუპა და რვა დაიჭრა კოლორადო შტატის ქალაქ ჰაილენდს რენჩის სკოლაში მომხდარის როლის შედეგად. პოლიციამ დააკავა ორი ეჭვმიტანილი, ორივე მათგანი ამავე სკოლის მოსწავლეა. წინასწარი ინფორმაციით ერთი სრულწლოვანია, მეორე კი მოზარდი. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. პოლიციის ინფორმაციით ყველა დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. სროლაზე მსხვერპლა სკოლის უფროს კლასელი 18 წლის ბიჭი, რომელიც კლინიკაში ოპერაციის დროს გარდაიცვალა. ცოლა ჰაილენდს რენჩი კოლორადო შტატის დედაქალაქ დენვერიდან 40 კილომეტრში მდებარეობს სამეცნიერო ტექნოლოგიურ სკოლაში სადაც თავდასხმა მოხდა 1800-ზე მეტი მოსწავლეა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლება დროებით კეტავს დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით 9 მაის დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 74 წლისთავის უსაფრთხოდ აღნიშნის უზრუნველსაყოფად 8 მაის 20 საათიდან შეწყდება მოქალაქეთა გაშვება საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის ადგილებში. დე ფაქტო უშიშროების კომიტეტის ცნობით შეზღუდვა მოიხსნება 10 მაის დილის 6 საათიდან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ერთადერთი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ახალგორის რაიონში მდებარეობს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა დღეს აქციას გამართავს თბილისის ვაკის პარკში. მოძრაობის აქტივისტები მოითხოვენ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების აღნიშნის დღე საქართველოში დამკვიდრდეს 8 და არა 9 მაისი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლების მიერ დადგენილი თარიღია. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის აქტივისტები ვაკის პარკში 11 საათიდან შეიკრიბებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას ანა ბაგრატიონ გრუზინსკისა და დავით ბაგრატიონ მუხრანელს შორის სამოქალაქო დავაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასკვნითის ხდომა 11 საათზე დაიწყება. წინას ხდომაზე მხარეებმა დასკვნითის სიტყვები წარმოთქვეს. საქმე ეხება თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონების გაყოფას. კერძოდ დავით ბაგრატიონ მუხრანელის ადვოკატი ლევან ჩხეიძე აცხადებს, რომ დავის საგანია სამი ავტომობილი, რომელთაგან ერთი სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ავტოკატასტროფის გამო. დანარჩენი ავტომობილები კი, როგორც ადვოკატი აცხადებს, დავით ბაგრატიონ მუხრანელმა ჯერ კიდევ ქორწინებამდე შეიძინა. საპირისპიროს ამტკიცებს ანა ბაგრატიონ გრუზინსკის ადვოკატი ლევან გორელაშვილის მტკიცებით, ქონება წყვილმა თანაცხოვრებისას შეიძინა. ანა ბაგრატიონ გრუზინსკისა და დავით ბაგრატიონ მუხრანელს შორის კიდევ ერთი სამოქალაქო დავის განხილვაზე, რომელიც ეხებოდა საქართველოს სამეფო ოჯახის სახელის უნებართოდ გამოყენებას, თბილისის ქალაქო სასამართლომ განუხილველა დატოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დღეს ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად ვაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრაქტიკაზე საქართველოში, რომელსაც წლებია აკვირდება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. აკვირდება არა იმისთვის, რომ კვლევის დასასრულს დააჯილდოვოს და ესე ვთქვათ იარლიყები მიაწებოს, სხვადასხვა უწყებას იქნება ეს ყველაზე დახურული თუ ყველაზე ღია უწყება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, არამედ ის ტენდენციები, რაც შეიძლება ხელს უშლიდეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას მოქალაქეებისთვის. ის რომ ინფორმაცია საჯარო ინფორმაცია, იმიტომ არის საჯარო, რომ მასზე წვდომის, მისი ცოდნის უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს, და ეს საჭიროა იმისთვის, რომ ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა მოქალაქეების წინაშე. და საინტერესო არის, ბატონო გოგა, გოგა თუშურაშვილი, ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის მემართულების ხელმძღვანელია IDFI-ის ჩვენი სტუმარი. ბატონო გოგა, ერთი რამ იყო კიდევ, გარდა თვითონ უწყებებად, ასე ვთქვათ, უწყებების დახარისხებისა, საჯარო და უფრო ღია და ნაკლებად ღია უწყებებად, საინტერესო იყო ის, თუ რა ტიპის ინფორმაციის გაცემა არ უყვართ საჯარო უწყებებს.
ყველაზე პრობლემური 2018 წელს და სხვათაშორის ეს ინფორმაცია პრობლემური იყო 2017-ში, 16-ში არის მოხსენებითი ბარათები, რომელიც ეხება პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ. ანუ ეს არის ის საფუძვლები, რაც უდევს, ასე ვთქვათ, ამ მოხსენებით ბარათში უნდა ჩანდეს ის, თუ რის გამო გაიცემა დასაბუთება კონკრეტულ თანამდებობის პირზე პრემია თუ სახელფასო დანამატები. აქ ნუ არაერთ გვარეული შეფასებები აქვს უწყებებს, რომლებსაც არ სურთ ამ ინფორმაციის გაცემა. ნაწილი საერთოდ, უდიდესი ნაწილი, ასე ვთქვათ 20%, ანუ ყველაზე დიდი წილი ამაზე მოდის უპასუხო დატოვებული მოთხოვნებს, 20% უპასუხოდ ტოვებს მოთხოვნა ამ მოთხოვნებს, აგრეთვე არის უცხოები, რომლებიც გარკვეული დასაბუთებით უარსაცხადებენ, იძახიან, რომ ის შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, შიდა უცხოებრივი ხასიათის დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ, რაზილითაც თავს არიდებენ, თუმცა ეს ვერ ჩაითვლება, რა თქმა უნდა, სამართლებრივ დასაბუთებად, მე ამ დოკუმენტაციის არ გაცემისგან. მეორე ინფორმაცია
ერთი ვთქვათ, გოგა, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ. ოღონდაც აი ამ როცა 20% ამბობთ, აქ ერთად არის რომ იყვიან მოზელილი ყველა უצება. იქნებოდა ეს ღია, უფრო ღია თუ უფრო დახურული. აი ყველაზე ღია რომელიც იყო, ღიად რომელიც შეაფასეთ, რომელმაც ყველაზე ამ ტიპის მოთხოვნების გაკეთება ყოფილა?
რა თქმა უნდა, იმ უצებებმა 100%-ით გაცეს ინფორმაცია და მათ გაცეს ეს ინფორმაციაც, ყველანაირი ინფორმაცია მათ გაცეს სრულყოფილად, იმიტომ მიიღეს 100%-იანი შეფასება. ეს არის 20%, ასე ვთქვათ, იმ უצებების, საერთო რაოდენობის უצებების, რომლებმაც ეს ინფორმაცია უსაერთოდ უპასუხო დატოვა.
მეორე პოზიცია?
მეორე პოზიცია იყო, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის გეგმით განსაზღვრული იგივე პრემიებსა და დანამატებებსაც განსაზღვრული თანხები, ოღონდ ბიუჯეტის გეგმით, ანუ აქვე ეკითხებოდი თუ კონკრეტულ წელს, მაგალითად 2019 წელს, რამდენს გეგმავენ, რომ გასცენ, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი და დანამატებებსა და პრემიისათვის. ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ წინასწარ ეს განსაზღვრული თანხები არ აქვთ, ნუ ეს პასუხი იყო რა თქმა უნდა სრულყოფილი, ძირითადად, თუმცა მაინც თავს არიდებდნენ ამგვარი პასუხის გაცემისაგან ხშირ შემთხვევაში და ასე ვთქვათ 18%-მა უצებების უპასუხო დატოვეს ეს მოთხოვნები. ასევე პრობლემური იყო საწვავის მოხმარების და ლიმიტები და ხარჯები. აქ ჩვენ ვითხოვდით, ასე ვთქვათ, თუ
აი მან რაღა არის საიდუმლო?
აქ საიდუმლო რა თქმა უნდა არაფერი არა, თუმცა რატომღაც თავს არიდებდნენ, შეიძლება იყოს გადაცდომები, ასე ვთქვათ, ლიმიტებში აჯდებოდეს კონკრეტულ თანამდებობის პირზე გამოყოფილი საწვავის მოხმარების ხარჯები და ეს ყოფილიყო მისი დაფარვის მოტივი და ასევე რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ის არანგაშუალდებულება კონკრეტული უצების, რომელიც არა მარტო ამ მოთხოვნაზე, არამედ ზოგადად ყველა სხვა საჯარო ფასის მოთხოვნაზე ძიჩენდნენ, ასე ვთქვათ, არანგაშუალდებულებას და იყო ასე ვთქვათ, მოთხოვნები უצების წინააღმდეგ დასრულებული, უצების წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები, რომლებიც პრობლემური იყო, ანუ არ გვეუბნებოდნენ იმ დავების, სასამართლო დავების ჩამონათვალ, სადაც ასე ვთქვათ, მოპასუხე მხარე იყო ას კონკრეტული უצება და მათ სასამართლომ არ გამოიტანა ეს კონკრეტული დავაზე მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტილება და იყო ესაც წლების განმავლობაში არის პრობლემური ეს მოთხოვნა, სარესტორანო მომსახურების ხარჯები.
აი რატო?
აქ ვითხოვთ ხოლმე ჩვენ.
აი რატო? რა დეტალებს ითხოვთ?
კონკრეტული ღონისძიების ჩამონათვალი, აგრეთვე ჩატარების დრო, ადგილი და ამ კონკრეტულ და დახარჯული თანხა, რომელიც თუ ნახეთ, რომ ჩავთვლით, რომ ასე ვთქვათ, კონკრეტული სტუმრობისთვის ეს თანხა შეიძლება იყოს დიდი, მაშინ უკვე ჩვენ შევა დეტალებს ჩავეწიოთ, დამსწრეპირთა რაოდენობა, ასე ვთქვათ, და ნუ რატომაც
შეიძლება შემადგენლობა მოითხოვოთ დამსწრეპირების რაოდენობის?
შემადგენლობა აქ თუ ის არის თანამდებობის პირები და თუ მაშინ ისინი ვერ ითქვა, რომ ეს პერსონალური მონაცემები, ნუ ამან მათ არის გარკვეული ბერკეტები აქვთ მათ, რომ ეს ინფორმაცია დაფარონ, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა, რომ ეს იყოს პერსონალური ინფორმაცია, ან საერთოდ არ აღწერთ ამ მონაცემებს, ან მსგავსი სახით კანონით არ გვაქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ კონკრეტული პირების სახელი და გვარები, ასე ვთქვათ, ჩამოვწეროთ და აღწეროთ, ამიტომ შეიძლება ეს ინფორმაციის გაცემისგან თავი არიდონ ამ კუთხით კანონით, თუმცა ზოგადად ხარჯების მოწოდებისგანაც კი თავს იკავებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მაინც რატომღაც ეს ინფორმაცია არის პრობლემური საჯარო დაწესებულებებისთვის.
გოგა, თუ შურაშულთან საუბარს გავაგრძელებთ, მსვენელი გველოდება 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო გოგა. ბატონო გოგა, მთავარი იცით რა არის, რომ ის კი არ არის, რომ რას მოგვაწოდებენ, აი ყურთ ადგომის წინ კალაძემ ტრაბახობდა, რომ მე ჟურნალისტებს გადავცემ სიასო, თუ 2013 წლის ნაციონალური შეფასებიდან მერის თანამშრომლების, ანუ მოადგილეების და ვიცემერების, თუ რამდენად დაბალს იღებენ დღევანდელი მერის თანამშრომლები ანალოგიურ რა ქვია საფეხურზე და ნახავთო რომ პროგრესი გვაქვს და რა გამოვიდა ეს მედიის ყველა საშუალება პრაქტიკულად გაატარა არც არავის არ და არც არავგან დაინტერესებულა რომ ესეთი უსინდისობა და უნამუსობა არ უნდა გავატარებინოთ ჩვენ მე როდესაც სია რომ ნახეთ მე ჩვენ პალიტრის საიზე ვნახეთ PPNG-ში ესეთი 8700 ლარიანი ხელფასები ჩემში და 1200 1300 1500 ლარით ესე იგი 15-დან შეწონილი რა იყო 6 თანამდებობის ხელფასი 15-დან რა ქვია საკუთარ 18%-ამდე კი არ განახევრეს ჯერ მაშინ როდესაც სააკაშვილი ზოცვიძახთით რომ ხელფასები არიან ასტრონომიულად დიდი და არ უნდა აღემატებოდეს ის პარლამენტარის ხელფასს უბრალოდ ალბათ 17-18% საშუალოდ შეამცირეს და როცა ესეთ სქემა სიას მოგცემს და გამოი თვითონ დაგასწრეს გამიგეთ ამას გავატარებინიეთ მაშინ როცა სახელმწიფო არის მოგცეული მესამე წელიწად მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში როგორ შეიძლება ეს ჩავთვალოთ ნორმა და ეს სია არ უნდა გადაეხეს თავს მერის სამსახურს იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება როცა ჩვენ ეკონომიკური გზა გქონდა მაგალითად ნაციონალების დროს 10%-ამდე და ხელის მათი შეცვლის შემდეგ უცბა ჩამოვარდა 5%-ამდე ეგ იმას ნიშნავს რომ ყველა სამსახურის თანამშრომლის ხელფასი უნდა განახევრებულიყო ის სამსახურის ხელფასი მაშინ მიმაგრებულიყო ქვეყნის ეკონომიკურ დაზე
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
უპასუხებ ჩვენს მენელს, ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობ მე ამ სტატისტიკაზე, ჩვენ ამას მხოლოდ იმისთვის არ ვითხოვთ, რომ ჩვენ დავასახელოთ ყველაზე ღია და დახურული უცხოები, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზანი არის ეს ზოგადად ქვეყანაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს, თუმცა ჩვენ ამ მონაცემებს ვამუშავებთ შინაარსობრივად და ვაკეთებთ შემდგომ შინაარსობრივ ანალიზებს. ბატონმა რაც ბძანა იგივე პრემიერსა თუ თბილისის მერის ხარჯები ახსენა, ხელფასები არაერთხელ გამოგვიქვეყნებია ეს მონაცემები, არაერთხელ გუჩვენებია იგივე როგორ იცვლებოდა ხელისუფლების ცვლილების შედეგად ადმინისტრაციული ხარჯები ამა თუ იმ უწყებაში, ამჯერადაც მუშაობთ მათ შორის თბილისის მერის და საკრებულოს ხარჯებზე და ჩვენ წარვადგენთ მაგალითად ბიუროკრატიის კვლევა, რომელიც აი ზუსტად აი 9 წლის განმავლობაში შეგროვებული მონაცემები ერთ დოკუმენტში იყო მოქცეული და ვაჩვენებდი თუ როგორ იცვლებოდა 2011-2017 წლებში ტენდენციები ადმინისტრაციული ხარჯების განკარგვის თვალსაზრისით. შესაბამისად ამ დოკუმენტაციას ჩვენ ვტვირთავთ ერთის მხრივ data lab-ზე, სადაც ღია ფორმატში, ასე თქვა, დამუშავებული მონაცემები იტვირთება www.datalab.gz-ზე და მეორეს მხრივ ხდება ამ მონაცემების ანალიზი და უკვე ანალიტიკური დოკუმენტების სახით ჩვენ თავასობთ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას ზოგადად აი მიღებული მონაცემების ანალიზს.
ხო, დიდ შრომას წევთ იმის შექებისთვის, არ მომ უბრალოდ შეფასებისთვის, ძალიან დიდ შრომას იმისთვის, რომ ხა ეს ინფორმაცია, აი როგორ ვთქვა, მე რომ მომცე, ну, კიდევ რაღაცა უფრო მეტი პრაქტიკა გვაქვს ამ დოკუმენტებთან კომუნიკაციის ურთიერთობის, მაგრამ მაინც სხვას რომ მიცეთ, ესე შეფასების გაკეთება ძნელი ამ ზღვა ინფორმაციაში და მონაცემებში, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელმისაწვდომი გაანალიზებული, დათვლილი ტენდენციები გამოკვეთილი იყოს აი ამ სახით მიწოდებული საზოგადოებისთვის. მსმენელი ყოს ბატონო გოგახაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
და გამარჯობა ქაბატონინო, ისა გამარჯობა თქვენ სტუმარს, ისა ბატონო გოგა, მე მაინტერესებდა, შემიძლია თუ არა მე როგორც მოქალაქე თქვათ ჯანმრთელობის სამინისტროსგან გამოვითხოვო ინფორმაცია სახელმწიფო რომელიმე სამედიცინო დაწესებულების ექიმის მოვალეობების შესახებ, მაინტერესებდა, მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
Ну, как в этом случае конкретული ექიმის მოვალეობები, ფუნქცია მოვალეობები, ну, ეს იქნება მის პერსონალური ინფორმაცია, ну, გაწერილი
კონტრაქტით
გაწერილი, რაც არის პერსონალური ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, არ მოგჯანდაც სამინისტრო ვერ მოგაწვდეს, თუმცა ზოგადი წესები, თუ ექიმი როგორ ასე ვთქვათ, და როგორ უნდა მოღვაწეობდეს, ან რა ვალდებულებები აქვს, რაც არის კანონმდებლობით გაწერილი, ამ ინფორმაციას მოგვცეს, მაგრამ კონტრაქტით რა აქვს კონკრეტულ სამედიცინო დაწესებულებასთან, მას ამას რა თქმა უნდა ამას არ მოგვცემენ ამ ინფორმაციას.
ერთი რაც შენიშნული გაქვთ ამ ანგარიში არის ის, რომ ცალკეულმა უწყებებმა უარი გითხრეს ისეთი ტიპის ინფორმაციის გაცემაზე, რომელიც უშუალოდ მათ საქმიანობას უკავშირდებოდა, ანუ სპეციფიკას უკავშირდებოდა და თქვა სხვას ვერ მოთხოვდით. რამდენიმე მაგალითი რომ დავასახელოთ, ხა ყოველას ხო ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ აი ყველაზე ისეთი როგორ თქვა პარადოქსული რომელი იყო.
იყო, ნუ როგორც აღვნიშნე, არასტანდარტული მოთხოვნებიც ჰქონდა, მაგალითად იგივე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ უპასუხო დატოვა სახელის ან გვარის შეცვლის სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია ეროვნულმა არქივმა უპასუხო დატოვა, მაგალითად სამკითხველო დარბაზებში უარის თქმის საფუძვლები თუ კონკრეტულ დაშვებაზე, ამაზე სასამართლო და ადმინისტრაციულ საჩივარს ჰქონდა გაგზავნილი, სასამართლო დავაც ჰქონდა და ნუ სასამართლომ ჩვენ სასარგებლოდ გამოიტანა გადაწყვეტილება. იგივე მაგალითად საქართველოს პროკურატურამ უპასუხო დატოვა ეტაპ რეორგანიზაციის ეტაპების შესახებ ინფორმაცია, ჩვენ მეთქვით თუ რა ეტაპები ხორციელდება, მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ უპასუხო დატოვა მაგალითად ზოგადად რომელ სახელმწიფო უწყებებში თუ რომელ ალგორითმებს იყენებენ და თუ არის მსგავსი ასე ვთქვათ ალგორითმების პრაქტიკა დანერგული, და იყო მსგავსი ხასიათის არაერთი მოთხოვნა, რომელსაც ასე ვთქვათ უპასუხო ტოვებდნენ და ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც უშუალოდ მათ საქმიანობის სპეციფიკასთან არის დაკავშირებული, მსგავსი მონაცემებს ისინი უნდა აწარმოებდნენ და მიგვაჩნდა რომ ხელმისაწვდომს უნდა ხდიდნენ საზოგადოებისთვის.
ხო, ნახავთ მსმენელს, თუ კი გაინტერესებს დეტალურად ინფორმაცია, შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საიტზე idfi.ge, იქ არის სრული ანგარიშის ასე ვთქვათ ბმულიც, რომელზეც შეგიძლიათ შეამოწმოთ და ნახოთ ეს ყველაფერი დეტალურად. მე ისე მინდა როგორ შეიძლება ვთქვა ტენდენციებზე ვილაპარაკო, რა აი ასე რომ დავსვათ კითხვა, ალბათ თქვენც შეგიხედავთ ამ თვალით, აი ამ 9 წლიანმა ეს ხომ არ არის ესე ვთქვათ კიდევ ამ პასიური მონიტორინგი, ამ 9 წლიანმა კომუნიკაციამ საჯარო უწყებებთან ესეთი ინტენსივობით ათეულ ათასობით თუ არ ვიცი რამდენი მოთხოვნა ჰქონდათ?
ეს ხო 50000-ზე მეტი მოთხოვნა 9 წელში დაგროვდა, ანუ ამდენი მოთხოვნა.
ხო, აი ამ ფონზე რა ისწავლეთ თქვენ და რა ისწავლეს საჯარო უწყებებმა? შეიძლება ესე რომ შევაფასოთ, მსმენელი გველოდება და მე პასუხეთ მეც და მსმენელსაც ერთად. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ისმის ხო? ესა, მაინტერესებს ერთი რაღაცა, აი სიახლეებს როდებენ ოფიციალურ გვერდზე. ეს ხომ არის ინფორმაცია ხო? ანუ ადამიანს ხო შეუძლია რომ უახლესი ინფორმაციები მოითხოვოს. თქვათ რაღაც ორგანი. მე აი ამ შემთხვევაში თას გულისხმობ. მაგალითად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ძალიან გვიან რაღაცებით უახლეს აი მათ რაც ეხებათ იმასთან დაკავშირებით ძალიან გვიან დებენ ხოლმე ინფორმაციებს, რაც არ მომწონს, და ასევე არ მომწონს ის, რომ ხურჩა ნაბაკევი და რომ გადაიკეტა გზა და დაკეტეს რუსებმა, ხო? აი ეს არის ქართულად. ამის შესახებ არის ინფორმაცია განახლებულ გვერდზე. ესე იგი განუახლებელზეც ესე იყო, ქართულად იყო, ინგლისურად იყო, რუსულად არ არის ეს ინფორმაცია. მე მათ მივეცი ადრე შენიშნა ნოემბერში, სანამ განაახლებდნენ ამ გვერდს, რომ თუ ქართულად და ინგლისურად არის, რუსულადაც იყოს. არაუშავს რაღაც დადეს ისეთიც, რომ რუსებს არ ესიამოვნოთ. მაგრამ გითხეს რომ გამორჩათ. აი ახლა განაახლეს და კვლავ არ არის ქართულად არის, ინგლისურად არის. რო აფხაზურმა მან დაკეტა, ეგ არის ერთი წინანდადებით რა და ესეც კი არ უნდათ რომ რუსულად დადონ. აი ეს არის ესე. და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი. მე მოვითხოვე გუშინ გამოვიდა ვრეკე და ინფორმაცია მაინტერესებდა. როდესაც გაიტაცებენ ადამიანს, გუშინ გატაცებული იყო როგორც ისიც, ხო? და მე მგონი გამოიხსნეს ტელევიზორში ვნახე, მაგრამ ამათ არ უდევთ კლავ სიახლეებში ბატონ იმას ერიკ ჰოგს, ხო? და მაინტერესებდა თქვენ თუ არ ჩაერევით მეთქე ეს ხო შუამავალი ის არის არა ჩვენს ურთიერთობებში და აი თქვენ თუ არ მიხვალ და არ მიიღებთ მონაწილეობას ისე არ გადმოსცემენ მეთქი თქვა ის 800 ლარი რომ გადაიხადოს ოჯახის პატრონმა ეს მაინტერესებდა თუ ესე იგი უამათოთ არც 800 და არც 1000-საც არ ეგ ელემენტალური ინფორმაცია ვიკითხე და ძალიან შემომწყრა ოპერატორი თუ ვინც იყო ტელეფონთან რომ ასეთ ინფორმაციას თურმე არ გასცემენ სატელეფონო იმით რატო არის ეს დამალული აი უბრალოდ მართლა მაინტერესებს არის ეს დასამალი ბატონო თქვენს თუმას
დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რამდენად ვწელდება და შემდეგ კონკრეტულად რაც დაასახელა შემთხვევების მენელვა იმაზე რომ ბრძანოთ რამდენად ვწელდება ეს ინფორმაციის საჯაროობის ამბავი ეს კანონი
სიახლე კანონის სიახლის დადებს ვალდებულება არ აქვს ნუ მით უმეტეს
ეხა ეს ლაპარაკი არის პრაქტიკულად დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე საერთაშორისო წარმომადგენლობაზე
საერთაშორისო ამ შემთხვევაში მე ურჩევდი ჩვენს მსმელს რომ იგივე როგორც მივხვდი საქართველოს ეგრეთ წოდებულ საადმინისტრაციო საზღვრებთან
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაზე ლაპარაკობდა ის
და საქართველოს მოქალაქეებს შესამ ჯობია ხომ ეს ინფორმაცია თუ მაინც და მაინც მოთხოვნა მოთხოვოთ იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს რომლის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ფუნქცია არის მსგავსი ასე ვთქვათ მსგავსი შემთხვევების აღწერა თუ სტატის და მასე ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოებისთვის მიწოდება იმიტომ ესა საქართველოს სახელმწიფო სამსახური და ჯობია პირველ რიგში მათ მოთხოვოთ პასუხი და ისინ ვაიძულოთ რომ უფრო გახსნილები და ანგარიშვალდებულები იყოს საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ეხლა ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ბერკეტი დიპლომატიურ მისიებს რაიმე ვალდებულება დაუწესოთ იგივე კანონმდებლობით. ეს მათი ნება არის და მათი შეხედულებისა ისინი გადაწყვეტენ გაცენ თუ არა ეს ინფორმაცია მათზე არც ჩვენ კანონმდებლობა ვრცელდება ამ კუთხით და
იქ უფრო ხო იქ უფრო ლაპარაკი რაზეც შეიძლება როგორ თქვა ჩვენმა მსმენელმა ან სხვა მოქალაქემ გაითამაშოს არის ის რომ მათ რაღაცნაირად აქვთ ამბიცია მაღალი სტანდარტის ამ თვალსაზრისით მოქალაქეების ინფორმირების და ამდენად ვთქვათ როგორც ხედავ ძალიან აქტიურად აკვირდება ჩვენი ეს მსმენელი UMM-ის მუშაობას და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომუნიკაცია რასაც თავად აწარმოებს როგორც მოქალაქე საქართველოსი და დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ სულ დაგვრჩა ეს 3 წუთი ცოტა მეტი და არ მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გამოგვრჩეს აი ჩემი კითხვა რამდენად რელევანტური იყო რა
ანუ თქვენი კითხვა შეეხებოდა ტენდენციებს
აი ამ კომუნიკაციაში რა ისწავლეთ თქვენ რას ხედავთ რა ისწავლეს საჯარო უწყებებმა რომლებშიც რა თქმა უნდა იცლებოდა
ძალიან კარგია რომ ამ წელს განმავლობაში ჩვენ ზოგადად მიგვაჩნია რომ ჩვენმა მუშაობამ გარკვეული წვლილი შეიტანა საქართველოს ზოგადად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდაში ჩვენ თუ შევადარებთ მაგალითად 2010 წლის მონაცემებს, დღევანდელ მონაცემებს, ნახავთ რომ მაშინ ჩვენ ვიღებდით პასუხს დაახლოებით 40%-ზე, მოთხოვნებ გაგზავნილ წერილებს დღეს ვიღებთ ჩვენ 85%-ზე, თუმცა არის უწყებები გამოკვეთილად, იგივე ფინანსთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, რომლებიც წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ მათი ინფორმაციის გაცემა მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია იგივე მათ ხელმძღვანელობის კეთილნებაზე და ისინი არასრულებენ ასე ვთქვათ კანონმდებლობით მათზე დაკისრებულ ვალდებულებებს. Ну, ჩვენ ასე ვთქვათ, ერთგვარად ამ 19 წლის განმავლობაში ასევე ჩვენ გავართულეთ იგივე საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები, უფრო მაღალ სტანდარტზე ავიდეთ, ჩვენ მივიღეთ იგივე ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ახალი სტანდარტი, რომლებსაც ჩვენ წინა წლებში ვითხოვდით, მას გამოქვეყნების ვალდებულება საჯარო დაწესებულებებს უკვე აქვთ ვებგვერდზე, იმათ უნდა ეს ყო ინფორმაცია უნდა ინტერაქტიულად გამოაქვეყნოს
საქმე
მოთხოვნის გარეშე და მომხმარებელს არ უნდა დაჭირდეს გარკვეულ გარკვეული კომუნიკაცია საჯარო დაწესებულებასთან, ის პირდაპირ უნდა შედიოდეს მათ ოფიციალურ ვებგვერდზე და ამას იღებდნენ პროაქტიულად ამ ინფორმაციას და ვთვლი, რომ ასევე საჯარო დაწესებულებებმაც მნიშვნელოვანი გამოცდილება მიიღეს ჩვენი საქმიანობიდან, ვინაიდან ისინი ყოველწლიურად ელოდებიან, რომ მათ მიუღვათ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები და ასე ვთქვათ, ისინი ელოდებათ აქვთ მოლოდინი, რომ თუ ისინი არ იქნებიან ანგარიშვალდებულები წლის დასრულებისას, მას ისინი მოხვდებიან ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში და თუ ისინი მაქსიმალურად შეასრულებენ ყველა ვალდებულებას, ისინი მიიღებენ ასე ვთქვათ შესაბამის სიგელს, რაც ასე ვთქვათ მათი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირისათვის ალბათ უნდა იყოს ერთ-ერთი წარმატების მანიშნებელი.
ალბათ, ხომ. და ერთი კითხვა მაქვს, ამ წლების განმავლობაში, აი როგორ ხედავთ, აი ამ უფრო მიდრეკილება, ვთქვათ, როცა იყო და 2010-დან რომ დაიწყეთ, მიდრეკილება იმისკენ, რომ უფრო არ გავცე ინფორმაცია, ვიდრე გავცე რაღაცა დაუმალო. უკავშირდებოდა თუ არა ასევე ინფორმირებულობას და მომზადებას შესაბამისი კადრების ნახევარწუთი დაგვრჩა?
კი, რა თქმა უნდა, ერთგვარი ფაქტორი შეიძლება იყოს, თუმცა იგივე ყველაზე მაინც მე ვიტყვი, რომ ყველაზე დიდი გავლენას ახდენდა ნება. თვითონ თუ შევხედავთ, ნახავთ, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჩვენ გვაქვს 2013 წელს, როდესაც მოხდა პოლიტიკური ცვლილებები და ასე ვთქვათ გაიხსნა ინფორმაცია, მათ აღარ ქონდა დასამალი წინა ხელისუფლებაზე გასცემდნენ თავისუფლად, მაგრამ როცა უკვე შეეხოთ მათ, როცა უკვე ჩვენ მითხოვით მათ საქმიანობაზე, ნელ-ნელა დაიწყეს გარკვეული ინფორმაციების დაფარვა და დამალვა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გოგა თუშურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა თქვენ
და
მსმენელს გეტყვით, სრულად ამ ანგარიშის ნახვა შეგიძლიათ idfi.ge-ზე, ამ ორგანიზაციის ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ მონაცემებს, ტენდენციებს, შეფასებებს და მე გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.